Bueno, pues hoxe imos a falar de unha, en fin, unha empresa, algo así como Decibel. A priori, non sei se alguén pode pensar xa en que consiste isto, pero se vos decimos que Decibel Audiología, pois xa parece que está un poquinho máis claro. A verdade é que a min, antes de nada, sorpréndeme moitísimo, e vamos a falar con Andrea Castro e Jaime Rocha, que son as persoas que levan a cabo esta iniciativa. Xa fai algún tempo que inaugurasteis, convidasteis a toda a población de Meira, e chámame a atención que normalmente pois un gabinete tan ben montado e con todas, digamos, os apartados necesarios para cuidar, revisar, o, non sei, a capacidade auditiva de todos os veciños, normalmente pues, están nas grandes cidades, pero vosotros apostasteis por Meira claramente. Por que? Só desde aí te desvinculación, contádeme.
Pois sí, efectivamente, nos apostamos por Meira porque sabemos que nesta zona, en toda a contorna, tiñan moita falta do servicio de audioloxía. De feito, eu tiña pacientes anteriormente que tiñan que vir a miña consulta a Lugo. Xa. Entonces, esa necesidade de desplazamento, pois ahora mismo eliminámola. Damos o servicio cerca da casa, intentamos que teña un servicio cercano, de calidade, por suposto, e sobre todo con moita transparencia. Tuvemos moi boa acollida, ademais, e bueno, estamos moi contentos.
Dedicades vos a previr, detectar e tratar os problemas auditivos durante mediante diversos procesos. Comentádeme como facedes ou de que consta o vosso gabinete.
Pois o noso gabinete de audioloxía consta básicamente de unha consulta na que en primeiro lugar abrimos a ficha do paciente cos seus datos clínicos, cos súas necesidades sociais tamén. Despois temos unha sala de audioloxía totalmente acondicionada, sin barreiras arquitectónicas, e onde facemos todo o estudo audiolóxico, e donde determinamos si é viable unha adaptación audioprotésica, é decir, de audífonos ou non. A partir dese momento informamos ao paciente pois exactamente da solución que necesita para cubrir pois valga a redundancia, as súas necesidades auditivas.
Jaime, vosotros sodes algo así como Globo, si é necesario vades a domicilio.
Efectivamente.
Efectivamente. Contanos un pouco en que casos e como solucionades a domicilio.
Claro, efectivamente, sabemos que non pois todas as persoas teñen a posibilidade, non, de desplazarse ao noso centro. Entonces xa era unha das ideas xa que baraxamos desde o primeiro momento, podernos acercar pois a todos esses domicilios para brindarlles un servicio como se merece.
Claro. Pertenecedes a unha rede que se chama Real. Isto, de que maneira vos beneficia e beneficia a todo o grupo?
Efectivamente, pois, bueno, das maiores vantaxes que ten, pois, sendo, por exemplo, un paciente noso, pois, se ten que desplazar ou viaxa, pois, a calquer outro sitio, pois, que el poida ter, pois, un servizo como lle brindaríamos nosotros aquí, pois, no noso gabinete, pois con totalmente confianza, xa que formamos parte deste grupo os varios profesionais de toda España.
Andrea, Jaime, quizá a maior dificultade é que a persoa que vai carecendo pouco a pouco de capacidade auditiva ou esta se lleve mermada, o mellor é o último en enterarse. Como hai que facer para darse conta? Non sei se as persoas que normalmente están arredor, cales son os primeiros signos que nos teñen que facer preocuparnos?
Pois os primeiros que se van a dar conta son os familiares, amigos, as persoas que pasen tempo coa persona que padece esa hipoacusia, son os que se van a dar cuenta porque, en primeiro lugar, o máis rechamante, subir o volumen da televisión. Siempre vai haber esa queixa de é que me dicen que subo moito o volumen da tele, pero a mín pareceme que escoito ben. Bueno, aí temos as nosas dudas. Despois, é moi común o de escoito, pero é que non entendo ben o que me dicen. Bueno, é debido precisamente a esa pequena dificultade auditiva. E despois, bueno, o tema de que che teñan que repetir as cousas con bastante frecuencia tamén é un signo importante de que poda haber alguna hipoacusia.
Ben, hoxe en día xa non hai, non, aqueles traballos, digamos, que repercutían moi negativamente nos ouvidos, máis que nada porque hai EPIs, proteccións individuais e incluso colectivas, pero bueno, aínda así, ao mellor algún se lle escapa a EPI, eu non sei, nun aserradeiro, en unha canteira de pedra, todavía hai algunhas profesións que son máis proclives a ter problemas de auditivos, sí?
Sí, efectivamente, tamén se nos deu varios casos pois de pacientes xa que tuveron problemas debido a estes traballos e exposición continuada ao ruido. Entonces, claro, pois un tamén dos servicios que ofrecemos pois é un servicio de protección auditiva a medida para cada persoa, conforme señan en tapós, con filtro ou sin filtro, dependendo un poquinho para a aplicación. Totalmente personalizables, en color e todo, e sobre todo que é a medida. Que significa que, a ver, non é igual de cómodo, pois somos cascos estándar, por decir así, que levar unha protección pois para cada un personalizada.
Bueno, hai que decir que agora os audífonos hai nos tan discretos e tan pequeniños, hai que sacarse da cabeza pois aqueles audífonos de fai 50 anos ou 40 anos ou incluso menos, que iban externos por encima da orella. Incluso eu recordo cando era neno algún compañeiro que tiña este audífono e lle tocabas por fora o aparatiño e se producía unha especie de acoplo, non? Xogueteábamos desta maneira. Bueno, todo iso pasou á historia, non?
Exacto, todo eso pasó a historia. Ahora mismo a preocupación que nos trasladan sobre todo es estética y realmente a día de hoy los audífonos son tan discretos que yo siempre digo que se nota moito máis a pérdida de audición que o uso de audífono. Tú utilizas un audífono y probablemente nadie vexa que o levas. Sin embargo, non escoitas ben e vai non notar todo o mundo.
Bueno, as tecnoloxías están, digamos, tan conseguidas que ata nos fan que o propio auricular ou o propio audífono este conectado, se o queremos, co noso móvil e incluso coa nosa televisión.
Sí, efectivamente. Unha cousa das que máis, pois, das que máis gustan é... Las que máis, bueno, pois me chaman a atención, pois sobre todo é a conectividade co teléfono, tanto a través de dunha app na que se pode un pouquinho, bueno, pois axustar un pouquinho o volumen, pois por si en determinadas situacións pois chega a haber como unha molestia polo ruido que hai, e despois sobre todo é a través de Bluetooth, que sobre todo que vale calquera tipo de teléfono, non ten que ser na vanguardia, pois que se poidan recibir as chamadas directamente no audífono. Entonces, sí que é unha cousa que gusta moito.
Estuve ollando nas vosas redes sociais, tanto no Facebook como Instagram, e vin, por exemplo, un vídeo onde prácticamente facedes aí un traballo arqueolóxico, non? Recuperar un antigo aparello destos dos que falábamos antes, non? Que son casi da época da Guerra Civil, pero si é necesario tamén o recuperades, non?
Correcto. Ademais, temos ese servicio de reparación, bueno, de audífonos de calquera marca, casi de calquera ano. Sí que é verdade que, bueno, hai uns límites, hai algúns audífonos pois de máis de 20 anos que por as pezas, por estar descatalogados, sí que nos limita máis. Pero sempre intentamos atopar unha solución para todas as persoas.
E isto de prestar audífono mentras che reparan o antigo, como funciona?
Pois nese momento no que unha persona usuaria de audífonos pois necesariamente ten que enviar os seus ao taller de reparación, non podemos permitirnos que quede sin audición. Entón, temos ese servizo de audífono de sustitución no que con esos audífonos que chamamos simuladores poñemos como quen dice un parche a esa audición para poder corregila mentras non chegan os seus audífonos.
Muy ben, pois que ben explicado está todo. A verdade é que non vos conozco físicamente, me parecedes super majos e moi profesionais explicando todo, e ademais de ser tan majos, a primeira consulta é gratuita, non?
Exacto. E, bueno, a ver, animamos a xente a que se revise, a que lle den audición a importancia que merece, que por desgracia só a valoramos cando xa non a temos. Y ao ser a consulta gratuita, de verdade, animadevos, facemos un estudo auditivo, valoramos a viabilidade da adaptación de audífonos e polo menos levamos un control do estado da nosa audición.
Ben, e vosotros estades ubicados en Meira, pero o certo é que hai autocares, hai automóviles, a xente pode se desplazar. Meira é un lugar, ademais, bonito, é un lugar onde se respira paz e apárcase moi ben, por tanto que calquer punto da provincia se pode achegar aí, non? Calquera que viva en calquer sitio, non?
Sí, sí, de feito, veñen bastantes persoas de Lugo mismo, claro. Que parece increíble, pero sí, sí. Mm. Entón, bueno, nos estamos na Avenida de Lugo, no número 80,
sí.
De todas formas, pues poden contactar con nós tamén por teléfono, si precisan máis información, pedir unha cita, sin problema. O noso teléfono é o 982-028-518. Entón, bueno, calquera cousiña na que podamos axudar, pois aquí estamos.
Decibel Audiología, moitas grazas a Andrea Castro e a Jaime Rocha e nada, xa nos contaredes pois que vai sucedendo ao longo dos vindeiros meses e volveremos a falar outro día, se si vos parece, vale?
Estupendo, moitísimas gracias, un saludo.